чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Генов.
Здравейте на вас и вашите радиослушатели.
Е днес голям ден за утвърждаването на справедливостта, защото парламентарните групи се договориха единодушно да отмените мораториума върху иновативните лекарства. Смятате ли го това за ваша победа на БСП, на парламентарната група?
Крайна сметка това е победа не само на БСП, това е победа на справедливостта. Най-лошото е, че някои се опитаха да си я припишат на себе си, но крайна сметка печелившите са хората, които се нуждаят от тези медикаменти и от тези молекули.
На мен не ми е ясно да ви кажа откровено, след като всеки от нас се сещаше, че мораториумът ще бъде отменен, защо трябваше така напористо да се защитава? Защото това не е първи случай. Аз си спомням преди няколко години, когато все още комисия в Министерството решаваше прилагането на иновативни лекарства, пак така отмениха прилагането месеци наред, вой, недоволства, обществен натиск и тази отмяна беше отменена. Сега по същия начин. Защо политиците така... Чакайте да ви си задам въпроса, ако обичате. Защо политиците така понякога се държите като малки деца на инат?
Ами аз бих повторил същото, но има нещо, което сме длъжни да признаем на политическа ГЕРБ, по-специално на политическа партия ГЕРБ и на управляващите. От тях се вижда една упоритост да работят така, че да налагат и да отлагат политики. И всички сме свидетели как периодично се изкарват протестиращи хора по улици и площади.
Да.
Бяхме свидетели на този протест. Бих казал, че сервираната на потребителите предгорена цена на водата, която пият и ползват дома си, стана някакси по-солена, но не на вкус, разбира се, а на разход, който те са принудени да плащат. И понякога това високомерие, което бе проявено и политическия инат на урязвания достъп на нови лечения за нуждаещи се болни хора, виждаме една такава постоянна политика. Дали тя е продиктувана, както и вие споделихте, от политически инат или от някакви други идеи, не мога да кажа, но факта си е факт.
Да.
И виждаме, че непрекъснато се ръсят дитирамби за светлосто бъдеще на здравеопазването. Аз виждаме, че след години наред нито сме по-малко болни, отколкото сме били преди. Нито сме по-образовани, отколкото сме били. Така че всякакви удобни версии за конспирация на опозицията в този случай, които те редят, мисля, че не са състоятелни.
Прави впечатление и още нещо, че както много пъти до сега ние всички сме свикнали с това поведение, възстановяването на справедливостта е в ръцете на главния, на него, величеството, което стои начело на партията, на държавата, имам предвид министър-председателя Борисов. Така ли се изгражда политически авторитет според вас или просто така е изградена партията ГЕРБ?
По този начин се разрушава доверието в парламентаризма.
Да.
И в способността на народните представители да взимат адекватни решения, съобразно нуждите на хората и ситуациите, които възникват във всички сфери на живота, но в крайна сметка това не е малко, работи за рейтинга на единия, сваля рязко рейтинга на парламента.
Да.
Но нали знаете, народните представители са, дали са от опозицията, дали са управляващи, за хората са едни и същи.
Да.
И всички тези действия съзнателно уронват авторитета на Народното събрание.
Да. Днес още едно завоевание на Народното събрание и на ГЕРБ. Приехте на второ четене антикорупционния закон, така както го внесе правителството и както бе одобрено от ГЕРБ. Вие ще, как ще реагирате? Ще внасяте ли в Конституционен съд? Президента според вас ще обявява ли вето? Въобще какво ще се случва тук нататък?
Ами аз мисля, че президента като е казал хоп, ще направи скок, както се казва в спорта, и ще очаквам да наложи вето. При нас знаете, че тези неща се обсъждат за широк формат.
Така.
Защото са необходими брой подписи, за да така бъде сезиран Конституционния съд, така че те първо ще си взимат решение след приемането на този закон.
Вие много остро реагирахте по време на обсъждането, но не се вслушаха в вашите аргументи. Още веднъж да ги повторите. Защо не бяхте съгласни Народното събрание да избира органа, след като пък Народното събрание е квинтесенция на народната воля? И е по-логично тя да Народното събрание да го избира, отколкото един човек, както е президента.
Но в крайна сметка ние виждаме какво се случва, когато управляващото мнозинство взима неадекватни решения. Видяхме този пример с лекарствата, новите за онкоболните, така че не винаги парламента и решенията, които взима, отразяват исканията и позициите на цялото общество. Ние сме казали своето мнение, в крайна сметка не е ясно този закон доколко ще свърши работа. Моето мнение е, че въобще няма да свърши, защото всички тези механизми и всички тези разпоредби съществуват и в момента. Само че въпрос на политическа воля е дали се правят или не. И така че този закон превръща, как да ви кажа, този тип престъпления едва ли не са административни нарушения. И не знам дали той ще свърши работа и ще изпълни идеята на заглавието и на табелката, която има.
Да.
Лошото е, че по този начин той може да бъде използван за политически репресии и за упражняване на влияние върху определени хора, било то политици, дейци на съдебната система и други граждани.
Да.
Въпреки че е насочен към определен кръг хора, които са високо поставени във властта. Но аз мисля, че нищо не пречи и до сега да се прилага това, което има в наказателния кодекс.
На извънредното заседание на вашия конгрес поехте ангажимента да внесете вот на недоверие към правителството на Борисов веднага след приемането на бюджета. Нещо не успяхте ли? Променихте стратегията ли? Но такъв вот няма да се внесе до края на годината. Очаква се на 17 януари да внесете вота. Защо? Какво ви попречи? Или просто надценихте възможностите си? Или някаква друга стратегия?
Крайна сметка, този вот ще бъде внесен. Категорично ще бъде за корупцията, която съществува в всички сфери на нашия живот. Примери, колкото искате и преди, могат да се дадат и сега. Просто трябва да се прецизира темата, на която трябва да се опре този вот.
Да. Със сигурност ДПС от преговорите, какво останахте като впечатление, ще подкрепи темата или ще търси разширяване на темата в различни области?
Категорично ще подкрепи.
Да.
А както казах, прецизирането ти първо предстои.
Да, да. Напоследък ГЕРБ доста сериозно притиска вашия лидер. Вие приехте специална декларация в подкрепа на Корнелия Нинова. Как ще излезете от този сценарий?
Казвам след като този сценарий беше поставен на политическия тезгях още когато бе излъчен филма на Елена Йончева Граница. Може би вие си спомните, когато Цветанов подаде до вещи на Корнелия Нинова. По отношение на приватизацията могат да бъдат казани много неща. Аз, доколко си спомням, вие сте и
съучастник
и свидетел, може
да,
би, за тези решения, които партията взимаше тогава. Знаете, че идеята беше колкото си може повече хора да участват в приватизацията през нейната така наречена масова форма.
Точно така.
Но това бе рязко изкривено в следващите години. Управлението на Костов, доколко си спомням. Спомням си, че по закон можеше да участва едно време, да е само от хора, които са в трудове колектив и който е проявил желание да участва в масовата приватизация. После имаше по едно, по две, по три ремедета.
Да.
Имаше хора, назначавани шофьори и пазачи, които си правиха ремедета само и само да участват в тази приватизация.
Да.
В крайна сметка, доколко тя е била справедлива в тази уродлива форма, която прие масовата приватизация тогава и доколко не, но целта, която беше поставена от външни сили по това време, споменавам не случайно,
да,
защото идеята беше не да се събират пари, а идеята беше да се смени собствеността.
Да.
И да бъдат изградени други пазарни отношения в България. Така че темата е спорна, има различни мнения в партията по този въпрос, но аз мисля, че на следващия национален съвет всички тези бълбукания, които ги има, ще бъдат изчистени.
Тази тема стана и общо взето детонатора на вътрешно партийни разправи, в които се включиха хора от първата редица на БСП. Много сериозно започват да се проявяват някакви опозиционни тежнения. За съжаление, те не са за идеи и за реализация на нови постижения в партията, а са за личностни отношения. Как ще излезете от тази ситуация?
Идеята е стане досадна. Примерно имаше някакви нови идеи, някакви нови концепции, някакви нови виждания, мисля, че те бяха довели по-сериозни разслоения или по-сериозни противоречия вътре, но в момента такива идеи отсъстват и аз мисля, че всичко едно дребно боричкане, дребни опити за дискредитация на една или друга личност партията, крайна сметка това пречи и вреди до определена степен на партията, но мисля, че тези неща най-скоро време ще бъдат неутрализирани.
Тоест, вие нямате
притеснение. А казах, че първите редици, аз не знам.
Еми, самия факт, че
кои са вторите, кои са последните.
Орг секретаря влезе в ръкопашна схватка с един от видните народни представители, професор Гечев, идва да покаже, че в първите редици се водят битките вече.
Не беше толкова чакърко.
Вижте какво.
Беше словесна.
Тя е словесна, обаче е много тежка, защото става дума за цялостно поведение на БСП и на отминало правителство, в което е участвал Румен Гечев, и той беше длъжен да се защити, защото аз много добре си спомням как се прие закона за приватизацията, как в правителството на Жан Виденов не е изменен, а се измени чак от Иван Костов, така че трябва да се говори с истинските данни.
Ами аз мисля, че преди малко казах същото.
Точно това казахте, да, аз потвърждавам.
До време и възприятието на тези неща след време, аз мисля, че времето все още не е достатъчно голямо, за да бъде дадена си една изключително сериозна и дълбочинна оценка на тези процеси 20 години след това, защото на историята и трябва малко по-близки години и по-дълги периоди.
Да. Сега от частните въпроси за БСП да отидем към общите. Отминава 2017 година. Как и с какво можем да отличим отиващата си година според вас, господин Генов, като в личен план, като народен представител и като парламентарна група? Какви са очакванията за следващата? Ретроспекции, спомени, надежди, както винаги в края на една и в навечерието на следващата година?
Вижте, тази година имахме трима председатели, имахме двама президенти.
Да.
За Българска социалистическа партия, подкрепата за Румен Радев и влизането му в длъжност още в началото на годината бе един изключително сериозен успех. Парламентарните избори не бяха спечелени от Българската социалистическа партия, но резултата беше достатъчно добър и ръста в получени гласове на предсрочните парламентарни избори също е момент, който създава добро самочувствие у партията като такава и у парламентарната група.
Да.
Мисля да няколко думи да кажа и за това как започна този парламент.
Така.
Инициативата за внасени закони. Мисля, че от първите 6 закона, които бяха внесени, първите бяха 5 внесени от БСП.
Да.
Първият закон, който беше внесен от група народни представители от ГЕРБ и от техните коалиционни патриоти, бе внесен, пък после и изтеглен. Мисля, че по отношение на законодателната инициатива от страна на управляващи трябва да имаме повече очаквания и повече действия от тях. Това дали сме алтернатива или не, както си е ясно на всички, ще покажат следващите парламентарни избори, защото дали управляваш или си в опозиция, едните искат да умалят резултата на управляващите и да прибавят повече към себе си, другите искат да задържат своя, да умалят на опозицията.
Да.
Оценката ще дадат избирателите на едни следващи парламентарни избори.
Да. И накрая, странна ситуация за България. От една страна продължава шенгенското, европейското наблюдение, мониторинг. От друга страна, ние ще бъдем европредседатели. Това, тази ситуация, според вас, как ще бъде възприета от Европа, а и от отделните държави в Европейския съюз?
Ами, ще вижте сега. Според мен малко прекалено големи са очакванията и натоварването с такива обществото. И те според мен се създават умишлено. Например, една Гърция е била 12 пъти, доколко си спомням, е председател с Европейския съюз. Това сколко може да подобри живота на хората в България или не, според мен това председателство няма да промени нищо във вътрешен план.
Да.
Въпросът е, както и ние като опозиция, управляващите, една от основните тези, която е за укрепване сътрудничество и сигурността в Югозападните Балкани,
така,
да бъде поставена като тема. Ако там има някакъв напредък, това ще е сериозен външно-политически успех за България, не само за управляващите, така и за опозицията. А това, че някакси намаляме темпото на нашите желания и нашите искания за влизане в Шенген по това време, мисля, че е достатъчно ясно на управляващи, че това няма да се случи, защото има две държави още, Германия и Холандия, които категорично са против влизането на България в Шенген. Това са вътрешно-политически решения в тези страни. Виждаме какво се случва и в Австрия. Така че колкото и да тръбим, че сме изпълнили всички изисквания, че сме гарант за сигурността на южната граница на Европа, хората много добре знаят какво дирижа сме и ако не сте гледали филма на Елена Йончева, пак го погледнете.
Да.
За да сме наясно доколко сме готови и доколко не сме готови да бъдем приети в шенгенското пространство.
Аз ви благодаря за вашия обстоен коментар. Пожелавам ви много хубави и весели празници.
Светли празници и на вас и на вашите радиослушатели.
Благодаря ви, Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.